dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Željko Tomić i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za sredu 19. decembar. Evropska zvaničnica Federica Mogherini danas se sastaje sa liderima šest država Zapadnog Balkana u Briselu. Goranu Radosavljeviću Guriju zabranjen ulazak u SAD zbog slučaja ubistva braće Bitići. NATO raspravlja o transformaciji bezbednosnih snaga Kosova. Zaraćene strane u Jemenu dogovorile razmenu 16.000 zatvorenika. U Srbiji sutra oblačno i suvo, najviša temperatura do 4 stepena. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti šta znači zabrana ulaska Goranu Radosavljeviću Guriju u Sjedinjene Američke Države. Vesna Petrović iz nevladinog Beogradskog centra za ljudska prava.
To je jedan poludiplomatski, nazovimo to tako, potez Sjedinjenih Američkih Država. Za taj slučaj mora da bude rasvetljen. To znači ipak poruku onima koji treba da sprovode dalju istragu u slučaju braće Bitići.
Koliko ja pratim iz medija, vidim da tu se ništa značajnije ne radi i da apsolutno je rad tog tužilaštva znatno umanjen. Koliko ja pratim iz medija.
Ovim i ostalim temama to u narednih pola sata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini organizuje sastanak sa liderima šest partnera sa Zapadnog Balkana na koje su pozvani premijeri Albanije i Makedonije Edi Rama i Zoran Zaev, predsedavajući Saveta ministara BiH Denis Vizdić, predsednici Crne Gore, Kosova i Srbije Milo Đukanović, Hašim Tači i Aleksandar Vučić. Najavljeno je da radni ručak Federike Mogherini sa zapadnobalkanskim liderima počinje u 14 sati, a sa nama na vezi je naša dopisnica iz Brisela, Đeračina Tuhina. Đeračina, da li je sastanak počeo?
Pa takozvani radni ručak bio je predviđen da počne u 2, međutim ima zakašnjenja zbog bilateralnih susreta koje Federica Mogherini održava sa premijerom Makedonije Zoranom Zaevim i predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem. To su jedina dva susreta na bilateralnom aspektu koje će Mogherini održati, pa potom će se preći na zajednički radni ručak. Radi se o praksi koju je šefica evropske diplomatije ustanovila od prošle godine, kada je prošlog decembra zvala premijere svih država Zapadnog Balkana, kako bi eto još jednom potvrdila podršku za evropsku perspektivu našeg regiona. I razlika od prošle godine jeste malo čudnija selekcija zvanica ovaj put. Znači, danas se radi o liderima, kako se kaže u dokumentu Federike Mogherini, a u stvari su pozvana tri premijera i tri predsjednika. Kosovo, Srbija i Crna Gora se predstavljaju od predsjednika, a Makedonija, Bosna i Hercegovina i Albanija su trebali da budu predstavljeni od premijera, s time što je Edi Rama, premijer Albanije, odbio učešće zbog situacije na terenu i nemogućnosti da dođe zbog demonstracija koje se održavaju na teritoriji Albanije. Biće ovo još jedna prilika da, kako kaže Mogherini, još jednom potvrdi da region pripada Evropskoj uniji i da ona lična institucija koju ona predstavlja u potpunosti podržava proces evropske integracije za svaku zemlju pojedinačno.
Hvala, bila je to naša dopisnica Đeračina Tuhina, koja danas prati sastanak visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini sa liderima država Zapadnog Balkana. Predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk pozdravio je razumne poteze Srbije u odnosima sa Prištinom, navedeno je u saopštenju službe za saradnju sa medijima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji se danas u Briselu sastao sa Tuskom. Kako je saopšteno, Vučić je sa predsjednikom Evropskog saveta razgovarao o situaciji u regionu, protivpravnim merama Prištine i evropskim integracijama Srbije. Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da će se u narednih nekoliko nedelja i mjeseci pronaći rješenje za konačni sporazum Kosova i Srbije. U izjavi medijima u Briselu, gde će učestvovati na sastanku lidera regiona na poziv Federike Mogherini, Tači je kazao da je pismo američkog predsjednika Donalda Trumpa potvrda da će SAD biti uz Kosovo i da će pružiti podršku u ovoj fazi postizanja konačnog sporazuma. On je međutim naglasio da kosovska strana ne sme da izgubi ovaj trenutak međunarodne pažnje za Kosovo, jer se u suprotnom može platiti visoka cena. Glavni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg razgovarao je sa premijerom Kosova Ramušom Haradinajem, koga je obavestio da je Severnoatlantski savet počeo raspravu o nedavno usvojenim zakonima o transformaciji bezbednosnih snaga Kosova. Prvi čovek alijanse obavestio je Haradinaja da će, kako se mandat bezbednosnih snaga Kosova bude razvijao, Severoatlantski savet ponovo razmatrati nivo angažmana NATO-a u kosovskim bezbednosnim snagama u 2019. godini. A odluka o zabrani ulaska u Sjedinjene Američke Države Goranu Radosavljeviću Guriju, koju je donelo Ministarstvo spoljnih poslova SAD, poruka je vlastima Srbije da slučaj američkih državljana, Preće Pitići, mora biti rasvetljen, izjavila je za Radio Slobodna Evropa Vesna Petrović, direktorka Beogradskog centra za ljudska prava. Petrović smatra da postupak američkih vlasti ima širi kontekst od sankcionisanja pojedinaca, nekada visoko rangiranog policijskog oficira.
To ima veze i da je poruka i vlastima u Srbiji. To je jedan poludiplomatski, nazovimo to tako, potez Sjedinjenih Američkih Država. Za taj slučaj mora da bude rasvetljen. To znači ipak poruku onima koji treba da sprovode dalju istragu u slučaju braće Vitići.
Ocena je Vesne Petrović. Goran Radosavljević Guri, bivši komandant srpske žandarmerije, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da ga, citat, niti interesuje, niti pogađa odluka, kraj citata, State Departmenta, Ministarstva spoljnih poslova SAD, da mu se zabrani ulazak u tu zemlju zbog umešanosti u ubistvo trojice braće Bitići. Ne želim da reagujem na takvu vest, niti me interesuje, niti me pogađa takva odluka, rekao nam je Bitići nakon što je objavljena informacija da ga je State Department označio kao, citat, učesnika u teškim kršenjima ljudskih prava, kraj citata. U izjavi za RSE odbacio je bilo kakvu odgovornost za smrt braće Bitići. Dao sam izjave istražnim organima, 1000 puta sam o tome pričao, tako da je nonsens da govorim o tome uopšte, rekao je Radosavljević. U objavi State Departmenta o zabrani ulaska u SAD bivšem komandantu žandarmerije i njegovoj porodici navedeno je da postoje kredibilni dokazi da je umešan u ubistvo braće Bitići, trojice Amerikanaca albanskog porekla u Srbiji posle rata na Kosovu 99. godine.
Postoje velike indicije da je Goran Radosavljević u to umešan ili u najmanju ruku da je neko ko bi mogao i tekako pomogne u njegovom u razrešenju ali i sudskom epilogu. Svi dokazi ukazuju na to da je on to znao ili morao da zna.
Kaže Nemanja Stjepanović, novinar i istraživač ratnih zločina. Već nekoliko godina u javnosti Srbije se ukazuje na sumnje o odgovornosti Gorana Radosavljevića Gurija u slučaju koji opterećuje bilateralne odnose Srbije i Sjedinjenih Država. U više navrata Radosavljevića, člana vladajuće Srpske napredne stranke, predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, članovi porodice Bitići označavali su kao odgovornog za ubistvo tri njena člana, braće Ilija, Agrona i Mehmeda u julu 99. godine u Petrovom selu blizu Kladova u istočnoj Srbiji.
Goran Radosavljević Guri.
Goran Radosavljević Guri, osoba koja je ubila moju braću.
To nije dokazano.
That's not proved.
Nije dokazano, ali on zna ko je kriv.
Who is guilty? That is sound as...
To zvuči kao vrlo ozbiljna optužba.
He is pretty much knows.
On dosta toga zna. On zna zato što je on taj koji nam je rekao. On nam je rekao koji su ljudi to učinili.
Two of them. Man.
Kada?
When he was in...
Poslednji put kada je bio u Sjedinjenim Državama... Tada je bio premijer, čini mi se, mislim pre 2 godine.
Tada ste se sastali sa njim?
With him? Yes, it was me.
Da, bio sam ja, ambasador Kirby, moj zastupnik, moj brat, srpski ambasador, i on je precizno rekao kako, šta, kada i ko je odgovoran za smrt moje braće.
Who was responsible for my brother's death?
Rekao je marta ove godine za Radio Slobodna Evropa Iljir Bitići, brat ubijene braće, prenoseći detalje susreta koje je pre 2 godine, kako tvrdi, imao u Vašingtonu sa tadašnjim premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem. Nemanja Stjepanović, novinar i istraživač, podloči da slučaj ubistva braće Bitići demonstrira odnos srpskog pravosuđa prema procesuiranju ratnih zločina.
Beži od toga da istraži i da optuži visoko rangirane policijske ili vojne službenike za zločine počinjene tokom ratova 90-ih, pre svega te zločine koji su počinjeni na Kosovu ili u vezi sa kosovskim sukobom. Dakle, ovde bi srpsko pravosuđe moralo da uradi nešto što nikada nije do sada. Trebalo bi da krene u procesuiranje visoko rangiranih policijskih službenika koji su očito umešani u to ubistvo.
kaže Stipanović. Veće za ratne zločine Višeg suda u Beogradu je 2012. godine izreklo oslobađajuće presude Sretenu Popoviću i Milošu Stojanoviću optuženima za pomaganje u ubistvu braće Bidići, jer nije dokazano da su izvršili krivična dela za koja se terete. Odbor za spoljnopolitičke poslove Američkog kongresa je juna 2018. usvojio rezoluciju o ubistvu američkih državljana braće Bidići u Srbiji u julu 1999. godine. U rezoluciji u kojem se izražava stav predstavničkog doma o ubistvu braće Bidići, između ostalog se navodi da bi pojedince odgovorne za ubistvo trebalo izvesti pred lice pravde, te da je za osudu to što, citat, još niko nije proglašen krivim za pogubljenje braće Bidići ili bilo koje druge zločine povezane sa njihovom smrću i što nijedan policajac čak nije optužen za te užasne zločine, kraj citata. Istaknuto je u rezoluciji Odbora za spoljnopolitičke poslove Američkog kongresa. Revizionistički trendovi, neodgovorne političke izjave i poricanje činjenica koje su utvrdili međunarodni sudovi štete regionu bivše Jugoslavije i kočnica su na putu ka pomirenju. Jedan je od zaključaka tribine pomirenje, suočavanje s prošlošću i region gde smo i kuda idemo, mirovnog foruma ZFD. Tribinu održanu u Beogradu pratio je Zoran Glavonjić.
Denis Keefe, ambasador Velike Britanije u Beogradu, rekao je da je politički neodgovorno i štetno promovisati odgovorne za ratne zločine.
Zaustavljanje procesa tranzicione pravde, kao i negativni revizionistički trendovi koji su prisutni u celom regionu, kreiraju potencijal za stalnu nestabilnost koja veoma šteti svim zemljama u regionu.
Učesnici skupa ocenili su da su, nakon što je Haški tribunal osudio najviše rangirane optužene, domaći sudovi u jednom periodu uradili veliki posao. Vladimir Vukčević, nekadašnji glavni tužilac Srbije za ratne zločine, kaže da je danas, godinu dana nakon zatvaranja tog međunarodnog suda, situacija na lokalu drugačija.
Na određen način izvršena velika obstrukcija, rade se predmeti koji su dosta mali, koji su ustupljeni, mada ima dva predmeta za Srebrenicu i za Štrpce, mada nije počelo da je potvrđena optužnica. To su dva velike predmeta iz vremena dok sam ja bio na načelu. Kasnije, koliko ja pratim iz medija, vidim da tu se ništa značajnije ne radi i da apsolutno je rad tog tužilaštva znatno umanjen.
O priznavanju genocida u Srebrenici, o čemu je svojevremeno Velika Britanija podnela rezoluciju pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija, koja u julu 2015. nije usvojena nakon veta predstavnika Rusije Vitalija Čurkina, govorilo se na ovom skupu u svetlu nedavne rezolucije Evropskog parlamenta, u kojoj se između ostalog navodi da je priznavanje genocida u Srebrenici osnovni korak na putu Srbije ka Evropskoj uniji.
Pre svega želim da napomenem da priznavanje genocida u Srebrenici je fokusirano na odavanje počast žrtvama, a ne na stavljanje krivice na bilo koji narod.
Rekao je britanski ambasador Denis Keefe. Bivši tužilac Vladimir Vukčević osvrnuo se na, kako je rekao, nekadašnju englesku rezoluciju o Srebrenici.
Mi kao država moramo da priznamo to što se desilo u Srebrenici. Imamo međunarodne presude
gdje je utvrđeno da je u Srebrenici izvršen genocid. Prema tome tu nema uopšte nikakve dileme. Nema genocidi. Narod ima samo genocidni pojedinaca koji odgovaraju za to.
Nataša Kandić, bivša direktorka nevladine organizacije Fond za humanitarno pravo, rekla je da smatra da ima razloga da se kaže da Srbija priznaje genocid u Srebrenici.
Zahtev Haškog tribunala je bilo da Srbija uhapsi one koji su optužene za genocid. Srbija to i na kraju ispunila. Prema tome, to što mi imamo političare koji predstavljaju državu i zaborave na to da je Srbija kao država isporučivala one koji su optužene za genocid, to je nešto drugo.
Kao neki od najvećih aktuelnih problema u procesuiranju ratnih zločina u Srbiji, govornici na ovom skupu istakli su i duga suđenja i suđenja u odsustvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Vladajuća Hrvatska demokratska zajednica u Vukovaru i Demokratski savez Srba, koji je u Vukovaru dale zamjenika gradonačelnika iz redova srpske manjine, oštro su se posvađali na posljednjoj sednici gradskog veća. Kako javlja naš dopisnik Enis Zebić, povod je bilo kvalifikovanje Oluje, a vukovarski gradonačelnik Ivan Penava najavio je da će tražiti da se Demokratski savez Srba zabrani.
Dan nakon teških riječi na aktualnom satu na sjednici Gradskog vijeća Vukovara, na kojem je HDZ-ov gradonačelnik Ivan Penava najavio svom zamjeniku iz redova srpske manjine Srđanu Milakoviću da će tražiti da se njegova stranka Demokratski savez Srba zabrani, jer je Milaković kazao da se Oluju može razumjeti i kao etničko čišćenje, Milaković u izjavi za naš program pretpostavlja što je dovelo do takve situacije.
U suštini me zabrinjava sve to što sam čuo, ali mislim da je ono posljedica svega onoga što se u javnom prostoru u Vukovaru dešavalo u posljednjih nekoliko mjeseci. Od najave prosvjeda na ovamo značajno je zaoštrena retorika i to sve ima svoje posljedice i efekte i ovome što smo čuli jučer na Gradskom vijeću. I sada se ispostavlja da ja moram za svoje stavove prethodno, pre nego što budem ih zauzimao, otići kod gradonačelnika da mi on kaže da li su oni u skladu sa Ustavom i sa zakonom, jer u suprotnom bi moglo doći do toga da me zabrani.
Demokratski savez Srba je razmjeno nova stranka srpske manjine nastala izlaskom dijela nezadovoljnih članova SDSS-a i za razliku od svih dosadašnjih pokušaja uspjela se održati na životu 2 godine. Uz ogradu da o raspravi zna samo iz medija, predsjednica kluba vijećnika SDSS-a u Gradskom vijeću Vukovara Vesna Vujić za naš program osudila je ton jučerašnje rasprave i bavljenje prošlošću umjesto sadašnjošću i budućnošću.
Mi smo tu svi odabrani da radimo zajedno na istom poslu, a to je dobrobit svih naših građana, kako hrvatske nacionalnosti, tako i srpske i svih drugih nacionalnosti, i mislim da je to put kojim treba da ide Gradsko veće, a ne da se vraćamo u prošlost i potežemo neka pitanja oko kojih još dugo vjerojatno nećemo imati nekakav konsenzus.
Naime, troje vijećnika SDSS-a nije došlo na jučerašnju sjednicu Gradskog vijeća jer je zakazana za dan uoči pravoslavnog Svetog Nikole. Prošle godine nisu došli jer je bila zakazana baš na Svetog Nikolu. Ove je godine predsjednik Gradskog vijeća kazao da je baš pazio i 10 dana ranije najavio ovaj datum, ali očito ni to nije pomoglo. Milaković im zamjera što nisu došli.
Znači, trebali su itekako zauzeti svoje stavove i reći nešto o onome što je juče izrečeno na Gradskom vijeću, jer nisam ja tu jedini i oni su dobili povjerenje pripadnika srpske zajednice u određenoj mjeri da zastupaju njihove interese i brane određene stavove.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U 14:17 podsjećamo na vesti dana. Evropska zvaničnica Federica Mogherini danas se sastaje sa liderima država Zapadnog Balkana u Briselu. Goranu Radosavljeviću Guriju zabranjen ulazak u SAD zbog slučaja ubistva braće Bitići. NATO raspravlja o transformaciji bezbednosnih snaga Kosova. Zaraćene strane u Jemenu dogovorila razmjenu 16.000 zatvorenika. U Srbiji sutra oblačni suvo, najviša temperatura do 4 stepena. U drugom dijelu programa je ova priča. Sve je više organskih proizvođača u Užičkom kraju. Domaćinstvo Vojislava Nićiforovića proizvodi organski kozji sir, a imaju i svoju mlekaru.
Počeli smo pre 2 godine sa malim brojem koza, sa tradicionalnim načinom pravljenja sira kako što je naša baka pravila, pa moja majka. To se veoma dobro pokazalo na par sajmova na kojima smo se pojavili.
Vesti sveta. Zaraćene strane Jemena razmijenile su listu sa ukupno 16.000 imena ljudi u pritvoru u okviru sporazuma o razmjeni zarobljenika koji je potpisan prošle sedmice, saopštio je Međunarodni komitet Crvenog krsta. Crveni krst će naknadno moći da intervjuiše oslobođena lica i organizuje njihov transfer, rekao je Fabrizio Carboni, regionalni direktor Crvenog krsta za Bliski istok. Evropska diplomatska komunikacija godinama je bila na meti hakera, objavio je list New York Times. Presretnuto je na hiljade poruka u kojima su diplomate komunicirale o različitim temama od predsjednika SAD Donalda Trumpa do globalne trgovine. Upad je otkrila kompanija Area 1 koja se bavi cyber bezbednošću, a evropski zvaničnici su izjavili da informacije označene kao poverljive i tajne nisu pogođene trogodišnjim hakovanjem, beleži Biljana Jovićević.
Jedan stručnjak je New York Timesu rekao da su metode korištene u trogodišnjoj akciji hakiranja evropske diplomatske komunikacije slične onima koje je ranije koristila kineska vojska.
Nakon više od decenije iskustva u borbi sa kineskim cyber operacijama, nema dileme da je ova kampanja povezana sa kineskom vladom.
Rekao je taj ekspert New York Timesu. Istražitelji Area 1 kompanije za cyber bezbjednost koja je otkrila hakiranje vjeruju da su hakeri radili za kinesku narodnu oslobodilačku armiju. Presretnute poruke poznate kao diplomatski kabel, među ostalim su otkrile da su diplomate opisale susret američkog i ruskog predsjednika u Helsinkiju 16. jula kao uspjeh makar za Putina. Evropske diplomate su također opisale napore Bijele kuće da se angažuje na takozvanoj kontroli štete nakon što je Trump izašao izvan zadanih okvira na zajedničkoj preskonferenciji sa Vladimirom Putinom. Trump se izgleda bio saglasio da dozvoli Rusima da ispitaju bivše američke diplomate u zamjenu za američko ispitivanje Rusa, koje je optužio specijalni zastupnik za rusku istragu Robert Mueller. Prema dokumentu koji datira na 20. juli, koji opisuje njihovu privatnu komunikaciju, zvaničnici Bijele kuće su uvjeravali Evropljane da će saglasnost Trumpa biti ukinuta da bi se spriječilo ispitivanje Amerikanaca. Druga poruka je otkrila detalje privatnog sastanka između predsjednika Xi Jinpinga i evropskih zvaničnika koji se održao ranije ove godine. Citiraju se Sijeve riječi, koji je poručio da se Kina neće pokoriti zastrašivanju Vašingtona, čak i ako trgovinski rat nanese štetu svima. Ove riječi kineskog lidera eho su i njegovog govora u utorak, u kojem je rekao da, citat, niko nije u poziciji da diktira kineskom narodu šta treba ili ne treba raditi. U još jednom citiranom dokumentu, koji datira na 7. mart, vidi se kako Karolina Vicini, zamjenica šefa misije Europske unije u Washingtonu, preporučuje da diplomate trgovinskog bloka opisuju Sjedinjene Države kao, citat, našeg najvažnijeg partnera, završen citat, čak i ako se konfrontiraju Trumpu u oblastima gdje se mimoilaze sa Sjedinjenim Državama, kao što su klimatske promjene, trgovina, nuklearni sporazum sa Iranom. Veliki broj drugih institucija, uključujući Ujedinjene nacije, također su pogođene ovim upadom i u stanju su uzbune. Isti hakeri su također se infiltrirali u Američku federaciju rada i Kongres industrijskih organizacija te Ministarstvo vanjskih poslova i financija širom svijeta.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Zbog novog zakona o radu, takozvanog robovlasničkog zakona, u Mađarskoj već nekoliko dana traju protesti koje mediji nazivaju najozbiljnijom krizom za mađarskog premijera Viktora Orbana. Ujedno objašnjavaju da je on bio primoran na donošenje tog zakona zbog lošeg ekonomskog stanja u zemlji. Guardian piše da se desničarska vlada Viktora Orbana suočila sa retkom i trajnom borbom protiv protesta u Budimpešti, pa su se ljudi okupili ispred sedišta državne televizije nakon što je jedan broj opozicionih poslanika proveo skoro 24 sata kampujući unutar zgrade tražeći da njihovi zahtjevi budu emitovani. Okidač za proteste bio je zakon koji je označen kao robovlasnički zakon koji je prošle srede prošao u parlamentu, a koji dozvoljava poslodavcima da povećaju vremenski period u kome mogu tražiti od ljudi da prekovremeno rade, ali ovo raspoloženje postaknute i generalnom slabošću u državnoj politici u Mađarskoj. Britanski list Times ocenio da se Orban opredelio da se suprotstavi imigraciji, kao i da se mađarski premijer predstavio kao glavni branitelj hrišćanske Europe i žestok zagovornik mađarskog nacionalizma. Objašnjava i da premijer Orban morao da uvede takozvani robovlasnički zakon kao odgovor na hronične nedostatke radne snage. Stopa nezaposlenosti u Mađarskoj je blizu rekordnom nivou 3,7%, a zemlja ima 100.000 nepopunjenih radnih mesta. Međutim, ovi nedostaci su manje odraz ekonomskog uspeha Mađarske, a više kombinacija negativnih faktora. Times pojašnjava i da to uključuje demografske pritiske poput starenja stanovništva, duboke strukturne probleme, uključujući veliki javni sektor, a pre svega velikodušnu emigraciju koja nije nadoknadila priliv kvalifikovanih došljaka.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Duže od godinu i po dana se osuđeni bivši funkcioner Demokratske partije socijalista Svetozar Marović nalazi u Beogradu, bez naznaka da će uskoro biti izručen Crnoj Gori zbog izdržavanja zatvorske kazne. Optužena u sudskom procesu državni udar, Branka Milić, se više od dve nedelje nalazi u ambasadi Republike Srbije u Podgorici. Također nema naznaka da će biti omogućeno njeno privođenje i vraćanje u sud. Da li su ovi slučajevi izašli iz okvira pravne procedure i postoji li teren za političko preganjanje, istraživao je Srđan Janković.
Paralelno sa izjavama da su institucionalni međudržavni odnosi između Crne Gore i Srbije odlični, duže od godinu i po osuđeni Svetozar Marović je u Beogradu, kako je oficijalno rečeno, na liječenju, dok je optužena u slučaju državni udar Branka Milić duže od dvije sedmice u ambasadi Republike Srbije. Zvanično su obavljene diplomatske procedure za njihovo izručenje Crnoj Gori, ali bez efekta. Zbog toga se u dijelu javnosti sve glasnije čuju sumnje da je u ove slučajeve upletena politika i politički interesi. Boris Raonić iz Građanske alijanse vjeruje da su proklamovani odlični odnosi između dvije države u skladu sa neizvršavanjem obaveza po potjernici,
bar za mene, je da je u pitanju koordinirana akcija. Mislim da iza ovoga što javnost vidi stoji itekako dogovoreni plan, jer jednoj i drugoj državi, odnosno vlastima, odgovara da se ovim stvarima raspolja na ovom nivou, odgovaraju im ove vrste tenzija, na taj način ih homogenizuju i svoje birače i svoje podržavaoce.
Od trenutka kada je optužena u slučaju državni udar, Branka Milić je napustila sudnicu Višeg suda u toku glavnog pretresa i našla utočište u ambasadi Republike Srbije u Podgorici. Crnogorske institucije su zatražile od države Srbije da omogući institucijama pristup prostorijama ambasade u kojima se Milić nalazi. Više od dvije nedjelje nema odgovora iz Srbije, a crnogorski šef diplomatije Srđan Darmanović, kako je saopštio odgovarajući na interesovanje novinara o ovom slučaju, i dalje očekuje rješenje.
Vjerujemo da Srbija neće ući u zonu da na našoj teritoriji štiti bjegunca od pravde pod svojim krovom. Do sada je sve i sa naše strane i sa strane Republike Srbije rađeno po diplomatskim pravilima i u skladu sa uobičajenom diplomatskom komunikacijom, i mislimo da tako treba i nastaviti. Iz toga ćemo vidjeti koje će rješenje proizaći. Svako od rješenja ima svoje posljedice, naravno.
Dok najeksponiraniji slučajevi nisu blizu svog epiloga, crnogorska javnost se zatrpava informacijama o tome da su Srbija i Crna Gora zabranile ulazak na svoju teritoriju osobama koje je policija proglasila bezbjednosno interesantnim licima, među kojima su i starlete, ali i književnicima i profesorima koji navodno predstavljaju opasnost po stabilnost države. Ovu pojavu objašnjava Boris Raonić.
U pitanju je dizanje nepotrebne galame, kako bi se naravno građani bavili i još jednom identitetskim pitanjem, ne onim suštinskim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Pred krajem emisije potpuno drugačija tema. Decembar, mjesec organske hrane, naziv je javne kampanje u Srbiji u okviru četvorogodišnjeg projekta javno-privatnog dijaloga za razvoj. Iako je u posljednjih 6 godina udvostručena površina na kojoj se uzgaja organska hrana, to je još uvek malo. Samo 0,4% od ukupne obradive površine u Srbiji i mnogo manje nego u Hrvatskoj, Bugarskoj, Austriji ili Sloveniji. Koliko je užički kraj okrenut organskoj proizvodnji, čućemo u prilogu Novke Ilić.
U užičkom kraju postoje idealni uslovi za širenje organske proizvodnje, posebno što već 15 godina radi Centar za organsku proizvodnju koju vodi dr. Nikola Bajić. On naglašava, moraju se poštovati pravila ove vrste proizvodnje.
Najvažnije u ovoj proizvodnji zemljište. Ako je zemljište zdravo, zdrava je biljka, zdrava je životinja i zdrav je čovjek.
Poljoprivredna gazdinstva koja su počela organsku proizvodnju imaju dobro iskustvo. Domaćinstvo Vojislava Nićiforovića nedaleko od Užica proizvodi organski kozi sir, imaju i svoju mlekaru.
Počeli smo pre 2 godine sa malim brojem koza, sa tradicionalnim načinom pravljenja sira, kako što je naša baka pravila, pa moja majka. To se veoma dobro pokazalo na par sajmova na kojima smo se pojavili. Izgradili smo mini mlekaru koju treba da registrujemo pri domaćinstvu.
A domaćinstvo Biljane Milić iz sela Bioska sprema se i čeka certifikate za proizvodnju organskog kozijeg sira i mleka, ali i organskih jaja.
U konverziji smo za to, sad očekujemo da izlazete komisije. Ja sam gore u Biosci, to selo kao selo je znači čisto, nema ni da je nešto hemija neka bacana, tako da mislim da će to brzo da bude.
Nedavno je poljoprivredna škola u Požegi otvorila mlekaru za proizvodnju organskog kozijeg mleka i sira, a na svojoj ekonomiji nabavila je i koke gološijane za proizvodnju organskih jaja. Kojo Bošković, direktor škole.
Da se obrazuju pre svega učenici, ali da se obrazuju i starije osobe koje se bave sada ili će se baviti proizvodnjom i preradom ne samo kozijeg mlijeka, nego i kravljeg mlijeka u sir, kajmak.
Bez obzira na sve prednosti, još uvek mali broj domaćinstava se odlučuje za organsku proizvodnju, jer tu nema brze zarade, kaže Julija Radenković iz Kraljevačkog udruženja Fenomena. Zajedno sa Užičkim centrom za organsku proizvodnju održali su više predavanja zainteresovanim poljoprivrednim proizvođačima.
Ono što ljude najviše interesuje jeste da nemate brze zarade, ali u svakom slučaju podaci govore da su cene organskih proizvoda znatno više u odnosu na cene konvencionalnih proizvoda. Osim tog efekta na zaštitu životne sredine, zdravlje ljudi, potencijalni proizvođači mogu sebe pronaći i u tom aspektu kao mogućnost za zaradu na duže stase.
Direktor Užičkog centra za organsku proizvodnju Nikola Bajić godinama se zalaže da se u osnovne škole uvede predmet osnove poljoprivrede, kako bi se deca upoznala sa granama poljoprivrede, ali i motivisala za pravilnu ishranu i sticanje zdravih životnih navika. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Evropska zvaničnica Federika Mogherini danas se sastaje sa liderima država Zapadnog Balkana u Briselu. Goranu Radosavljeviću Guriju zabranjen ulazak u SAD zbog slučaja ubistva braće Bitići. U Srbiji sutra oblačno i suvo, najviša temperatura do 4 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo pripremili u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Prijetan ostatak dana želim vam producent Željko Tomić i voditelj Dušan Komarčević.